Goeiedag, lieve luisteraar. Ons is vandag by Psalm 124 en ek gaan sommer 4 van hierdie pelgrimsliedere behandel. Jy onthou ek het vir jou gesê, die pelgrimsliedere begin by Psalm 120 tot en met 134. Met ander woorde, daar is 15 van hulle. Nou wil ek dadelik sê, ag, sommer so 'n bietjie vir agtergrond, want ek weet baie van ons luisteraars het al vir ons briefies geskrywe en sê, vertel ons bietjie meer van die agtergrond van die Bybel. So, vir mense wat dalk nou vir die eerste keer inskakel, of miskien nog nie so lank by ons program is nie, kom ek vertel jou so bietjie agtergrond. Die Psalmboek, luisteraars, bestaan uit liedere wat elke een eintlik op hulle eie 'n bestaansreg gehad het. Die liedere kom uit verskillende tye in die geskiedenis van oud Israel, nie, en daarom dateer hulle selfs somtyds eeue uitmekaar, wat betref die tyd waarin hulle ontstaan het. Hulle is byvoorbeeld vir situasies geskryf soos gebedstye, of die pelgrimstogte wat onderneem is, of oorlogstye, dan het sulke liedere ook ontstaan. Nou, 'n hele klomp psalms is deur koning Dawid gekomponeer. Hoewel altesaam, het jy geweet, altesaam 73 psalms Dawid se naam bo aan het, is daar 'n hele paar wat nie deur hom geskrywe is nie. Hierdie psalms verwys na omstandighede lank nadat Dawid reeds dood was. Byvoorbeeld Psalm 72 en so ook Psalm 127 wat ons vandag gaan behandel, daarom vertel ek jou die agtergrond, dra Salomo se naam. Kyk maar bo in Psalm 127, pelgrimslied van Salomo. 'N Ander een byvoorbeeld Psalm 90 word selfs aan Moses verbind. Ander word weer verbind aan die Koragiete wat in Salomo se tyd by die tempel gewerk het. Nog ander kom van die Asaf tempelsangers. So ons moet baie goed verstaan, dit is maar so deur die loop van eeue dat sekere liedere geskryf is om ook bepaalde gebeurtenisse te besing, of ander het tydens sulke gebeurtenisse ontstaan. Mag ek jou nog iets interessants vertel? Die psalms is met verloop van tyd 'n kleiner versamelings bymekaar gemaak. Dis nie altyd presies duidelik wat bepaal het dat 'n psalm in 'n bepaalde versameling opgeneem is nie. Jy sal onthou ek het vir jou gesê, daar is eintlik 5 verskillende psalmbundels in die 150 psalms wat ons in die Bybel het. Ons is dan ook op die oomblik nog besig met die laaste ene, die 5de psalmbundel, wat strek van Psalm 107 tot by 150. So jy kry hierdie soorte versamelings, en ons moet onthou die psalms is dikwels vir die byeenkomste by die tempel gebruik. Nie net uit 'n sekere een van die 5 bundels nie, maar soos wat hulle dit behoefte aangevoel het. Die psalmbundel het egter eers in die tyd van die tweede tempel sy huidige beslag gekry. Dit wil sê, luisteraars, nadat die volk teruggekom het uit ballingskap, het hulle dadelik begin om die tempel te herstel, jy onthou, onder leiding van Esdra en Nehemia, en die tempel is voltooi in die jaar 516, die mens voor Christus. Die mense was natuurlik nou baie hartseer vir al die ouer mense, want hulle het gedink dit gaan weer so 'n glorieryke tempel wees soos die waaraan hulle gewoond was. En daarom het hulle gehuil, gaan lees maar in die boeke Nehemia en Esdra, jy sal sien hoe hulle gehuil het. Sommige het gehuil oor teleurstelling, daar in die jaar 516 en nie uit vreugde nie. Nou, die bundel van 150 psalms is eers in daardie tyd in die 5 dele verdeel waarvan ek julle nou net vertel het. Hoekom juis in 5? Om ooreen te stem met die 5 dele van die wet in Genesis tot Openbaring. Kom ek herinner jou? Daar is die eerste 5 boeke: Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium. En daarom het die ouens dit nou goed geag om daardie eerste 5 boeke wat dan ook as 'n eenheid gesien is, om ook die psalmbundel in 5 dele te verdeel. Byvoorbeeld, Psalm 1 en 2 is toe heel aan die begin geplaas as 'n inleiding vir die hele psalmboek. Nou maar goed, as ek so baie praat, gaan ek nooit klaar kry nie. So, kom ons kyk dadelik na Psalm 124. Jy sal sien, die opskrif daarvan is, as die Here ons nie gehelp het nie. Nou sê die eerste versie, as die Here ons nie gehelp het nie, dit moet Israel bely, as die Here ons nie gehelp het, toe mense ons aangeval het nie, dan het ons lewens lewendig verslind, toe hulle woede teen ons ontvlam het, dan het die waters ons weggespoel, en die vloed ons oorweldig, dan het die skuimende waters ons oorweldig. Nou, baie interessant. Luisteraars, Psalm 124 is 'n loflied van die hele volk. Ons kan eintlik sê dis 'n danklied, hoor, want dit bestaan uit verskillende dele. Ek gaan nou nie in detail daarop in oor die radio nie, maar byvoorbeeld 'n inleidende opsomming van die bevryding. Mens kyk dan vers 2. As die Here ons nie gehelp het nie toe die mense ons aangeval het nie. Jy kry ook 'n terugblik op die noodsituasie. Wat 'n noodsituasie? Kyk in vers 3 tot 5. Dan het hulle ons lewendig verslind toe hulle woede teen ons ontvlam het. Nou ons weet nie noodwendig watter situasie dit presies was nie, maar dit blyk dat daar woede was wat teen die Israeliete as volk ontstaan het en hoe die Here hulle dan gered het. Nou dit kry ons as 'n kort verslaggie, wil ek amper sê, in vers 6 tot by vers 8. Kom ek lees dit? Aan die Here kom die lof toe. Hy het nie toegelaat dat ons prooi word nie. Ons is bevry soos 'n voël uit die wip van 'n voëlvanger. Die wip het gebreek en ons was vry. Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. So jy sien, hy begin met die hulp van die Here en dan langs die pad van hulle geskiedenis in die woestyn, maar uiteindelik moes om in die woestyn te beland, die wip van Egipteland as dit ware breek en sê hy en ons was bly. En daarom word in die laaste versie ook die Here wat hemel en aarde gemaak het besing. Vir hom die skepper is dit natuurlik maklik om sy volk uit die mag van mense te verlos. En by hom, liewe luisteraar, die skepper is die gemeentes wat aan hom behoort hier in hierdie wêreld veilig. Ook al dreig die gevaar soms met 'n oop mond, al blaak die hel van woede, die Here hou sy kerk in stand. Is dit nie fantasties nie? Daarom lyk dit vir my, ons kan die betekenis van Psalm 124 vir jou en vir my as die gelowiges, Christus gelowiges van vandag, soos volg opsom. Israel het in midde van dodelike gevaar van die vyandige volkere slegs bly voortbestaan. Hoekom? Omdat hulle deur die beskermende mag van die Here omring was. Die vyande is vir die Here niks meer nie as net verganklike mense wat nie in sy pad sal staan om sy gelowiges te hulp te kom nie. En dit is dan juist daarvoor, luisteraars, wat hierdie Psalm bedoel is, lyk dit vir my. Dit is 'n danklied vir die Here. Waarom? Vir tydige verlossing. Daarom ons as Nuwe Testamentiese gelowiges kan hierdie Psalm ook gebruik as 'n stukkie belydenis van die geloof dat die Here sy gemeente, sy kerk beskerm teen die vyandige wêreld. Die kerkvader Martin Luther het baie pragtige lied geskrywe wat op hierdie Psalm gebaseer is. En daardie lied het met hierdie woorde begin: as God nie met ons was in hierdie tyd nie. Jy sien, liewe luisteraar, God skenk vandag nog aan sy gemeente lewe en vryheid deur Jesus Christus. En ek sê dit na aanleiding van vers 7. Ek wil dit graag weer vir jou lees, vers 7 hieruit Psalm 124. Ons is bevry soos 'n voël uit die wip van 'n voëlvanger. Die wip het gebreek en ons is vry. Ons kan die Here vir die vryheid wat ons in Christus gekry het nie genoeg dankie sê nie. Kom ons kyk so 'n bietjie na Psalm 125. Die opskrif: die Here beskerm sy volk. Nou mens moet dadelik onthou, luisteraar, die kerk of 'n plaaslike gemeente, jy kan dit sien soos jy wil, die plaaslike gemeente sal in die toekoms ook veilig wees. Hoekom? Want die God wat die kerk en die gemeente beskerm het in die verlede, sal dit ook in die toekoms doen. Daarom is Psalm 125, ek gaan dit nou behandel, is Psalm 125 eintlik 'n vertrouenslied. Vertrouensliedere spruit gewoonlik voort uit klaagliedere. Maar die element van vertroue oorheers dan. 'n Mens kan net op God vertrou. Alle ander steun is onbetroubaar, dis die bedoeling. Ons noem dus hierdie lied of hierdie psalm 'n vertrouenslied van die volk, waarvan daar moontlik net 3 in die Psalm bundel opgeneem is, naamlik Psalm 115, 125 en 129, is sulke vertrouwensliedere. Ons merk ook 'n baie sterk wysheidselement. Luister byvoorbeeld na vers 4 en 5. Die Here doen goed aan die wat goed is, die opregtes van hart. Maar die wat die verkeerde pad loop, mag die Here hulle vernietig saam met die wat onreg doen. Nou daardie soort van opmerking kry jy veral dan in die sogenaamde wysheidsliteratuur. Maar kom ek gesels eers oor die eerste 2 versies en ek lees dit by Psalm 125. Die wat op die Here vertrou is soos Sion's berg wat nie wankel nie en altyd vas bly staan. Soos die berge Jerusalem aan alle kant beskerm, so beskerm die Here sy volk nou en vir altyd. Ag, is dit nie waar nie, liewe luisteraar? Die Here omvou die wat op hom vertrou. En hierdie lied begin dus deur die wat op die Here vertrou te vergelyk met 'n vaste en 'n onwankelbare punt wat aan almal bekend is, naamlik die berg Sion. Jy sien, in daardie tyd was Sion natuurlik die simbool van sekuriteit en vastigheid in die godsdienstige denke van die psalmis. Dit sê dan ook dat die ketting van berge Jerusalem omsluit en om as het ware soos wagte beskerm. Ja, net soos wagte rondom 'n koning staan, so staan die berge rondom Jerusalem om die stad waar die tempel is te beskerm. Dan kom 'n mens by vers 3 tot 5. Kom ons lees dit. Oor die grondgebied van die regverdiges sal die goddelose nie die mag kry nie, sodat die regverdiges nie in misdaad verval nie. Here, doen goed aan die wat goed is, die opregtes van hart, maar die wat die verkeerde pad loop, mag die Here hulle vernietig saam met die wat onreg doen. Mag daar vrede vir Israel wees. Nou, ek het al van tevore met jou gesels oor hierdie gedagtes van vergelding wat 'n mens kry hier in vers 3 en vers 4. Want jy sien, luisteraar, hierdie stukkie is eintlik 'n gebed om vergelding. Die vertrouensgedagte dat die Here die sekuriteit vir die veiligheid van Israel in die toekoms is, word nou verder gevoer hier in vers 4 en 5. Mens kan dit eintlik letterlik so vertaal uit die Hebreëus om te sê, die scepter van goddeloosheid sal beslis nie rus op die erfgrond van die regverdiges nie. Daar bestaan dus in hierdie psalm 'n baie noue verband tussen goddeloses en kwaadoeners wat onreg doen. Hulle word met nie Israeliete vereenselwig. Daarteenoor word die Israeliete as die regverdiges beskou. Die 4de vers word nog 2 verdere eienskappe van die regverdiges genoem. Hulle is die goeies, sê hy, en die opregtes van hart. Kom ek lees dit weer by vers 4. Here, doen goed aan die wat goed is, die opregtes van hart. En dan sluit die psalmis af met 'n wat sal ek dit noem? Met 'n gebed om vrede vir die gelowiges. Ja, dit lyk my sou 'n goeie benaming wees. Goeie opsomming. Mag daar vrede vir Israel wees. Nou mag jy weer sê nou broer Johan, wat beteken hierdie psalm nou vir vandag? Ons program se naam is mos die Bybel vir vandag. Maar wat beteken so 'n ou lied nou? Nou, liewe luisteraar, kom ons kyk eers na die konteks. Want jy sien Psalm 125 was vir Israel van ouds 'n groot troos, 'n lied van vertroue, 'n vryheidslied. Dit gee met ander woorde die polsslag van die politieke en die godsdienstige gevoelslewe van die Israeliete in tye van onderwerping en vreemde oorheersing weer. Die vraag is nou, het Psalm 125 vir die kerk van vandag nog dieselfde waarde? Ek kan die vraag anders stel. Sal dit geoorloof wees vir sogenaamde vryheidsvegters in ons tyd om hierdie psalm as 'n lied vir die revolusie te benut? Dit is 'n moeilike vraag, hè? Die ou sou kon sê, dit was immers die oorspronklike bedoeling van hierdie psalm. Luisteraars, daar is baie Christene vandag wat 'n soortgelyke nasionale krisisse so 'n standpunt sal wil regverdig, maar maar daar is ook ander wat die rol van vredemaker en versoener wil speel. Is dit dan nie wat die Heer Jezus ons leer in sy bergpreek daar in Matteus 5 tot 7, wanneer hy sê, geseend is die vredemakers nie. Jy sien, die oplossing lê waarskynlik daarin, dat God in die eerste plek die sentrale tema van hierdie psalm is, en nie Israel is volk nie. Kom, ek sê dit andersom. Dis nie Israel wat in die sentrum staan nie, dis die Here wat in die sentrum staan van hierdie lied 125, wat die psalmis sing. Ons kan dus ook in ons tyd seker wees, dat die kerk in die toekoms veilig sal wees. Maar wie moet dan in die sentrum staan? Jesus Christus. Want hy is die hoof van die Nuwe Testamentiese kerk. As die Here Jesus nie in die sentrum van 'n gemeente staan nie, liewe luisteraar, loop daardie gemeente gevaar om onder te gaan. Want dit is juis rondom die persoon van Jesus Christus dat ons by mekaar bly in 'n gemeente. Is dit nie waar nie? Kyk, ons het so baie plannetjies en dinge, veral ons Afrikaners. Ons beklei baie maklik met mekaar. Daarom moet ons een verbondenheid hê, naamlik aan die persoon van Jesus Christus, en dan sal hy ook die gemeente bewaar in die jaar wat voorlê. Ek het gesê, ek gaan 4 psalms doen, ek het nou 124 en 125 gedoen. Kom ons kyk nou eers na psalm 126. Nou, dit is net so interessant psalm, liewe luisteraar, want die tema wat hier achter hierdie psalm lê, is juist dat toe Israel uit die ballingskap kon terugkeer, dit vir hulle was soos 'n droom wat waar geword het. Daarom sien jy die opskrif en die bede eintlik bo aan Psalm 126, verander tog ons lot, Here. Ons moet onthou, Psalm 126 is eintlik 'n volksklaaglied. Want dit gee van ons 'n historiese terugblik op die lotsverandering van die Jode in 'n bepaalde stadium van hulle geskiedenis. Ons kry daarin ook 'n smeekgebed dat die Here hulle tog sal verlos. En daarom kom ons lees die eerste 3 versies. Dan gesels ons oor Psalm 126 in 'n bietjie meer detail. Toe die Here die lot van Sion verander het, was dit vir ons soos 'n droom. Ons het gelag en gesing. Onder die nasies het hulle gesê, die Here het groot dinge aan hierdie mense gedoen. Die Here het groot dinge aan ons gedoen. Ons was bly. Nou, met hierdie historiese terugblik in die geskiedenis, luisteraars, word heel waarskynlik gedink aan 'n baie besondere ingrypende gebeurtenis waardeur die Here die haaglike omstandighede van die mense van Jerusalem verander het. Dit is nou wel waar, daar word nie na baie spesifieke gebeurtenis duidelik verwys nie, maar uit die gebruik van die uitdrukking die lot verander het, wat ons in die eerste gedeelte van vers 4 kry, blyk dit hier dat daar heel waarskynlik verwys word na 'n algehele verandering van die volk se lewensomstandighede, sodat daar 'n nuwe lewensmoontlikheid tot stand gekom het. Nou ja, wanneer dit was, is baie moeilik om presies te sê. Wat hulle wel van bewus was, is dat in elke omstandigheid wat vir hulle moeilik geword het in die geskiedenis, kon hulle weer hierdie psalm sing. Luister byvoorbeeld na vers 5 en vers 6. Verander tog nou ons lot, Here, soos u droë spruite in die suidland in waterstrome verander het. Hier het ons dus 'n goeie voorbeeld, liewe luisteraar, van wat ek jou al van tevore gesê het. Elke skrifgedeelte en so ook elke lied in die psalmboek het 'n bepaalde historiese konteks gehad waarin dit ontstaan het of waarop dit teruggekyk het in later geskiedenis toe dit geskryf is. En daarom kan wanneer 'n mens soortgelyke omstandighede weer ervaar, kan jy weer daardie lied uithaal, want dit gee ook vir jou bemoediging. En daarom wil ek nog 'n bietjie gesels voor ek die volgende psalm doen rondom die betekenis van Psalm 126. Want jy sien, hierdie psalm moet ons juis saam met Psalm 85 lees, waarin dieselfde styl gebruik word, waarin identiese omstandighede geteken word. Aangesien Israel dikwels nasionale rampe beleef het, is die soort psalm gereeld gebruik om die hoop in die harte van die godsvolk levendig te hou. Wat beteken hierdie psalm vir jou en vir my as Nuwe Testamentiese gelowige? Die kerk was immers nog nooit in ballingskap nie, ne? Soos oud Israel. En om dit te vergeestelik, deur dit van toepassing te maak op ons sonde, bring meer dat ons iets ekstra in die bedoeling van die psalm inlees. Daarom, hulle wat met trane saai, sal met trane maai, vers 5. Die psalmis gebruik as sentrale gedagte die beeld van 'n oes vir die terugkeer uit die ballingskap. Daarom lyk dit vir my beteken Psalm 126 twee dinge vir die kerk. Nommer 1, die droefheid en die blydskap wat die dood en die opstanding van Jesus vir ons gebring het, en die moeitevolle maar die vreugdevolle sending van die kerk na die heidene om die getal van die gelowiges vol te maak. Dit herinner ons dus aan die droefheid en die blydskap van die Here Jesus se dood en opstanding, maar dit roep ons ook op om uit te gaan en die blye boodskap van verlossing te verkondig aan almal vir wie ons teekom. Ek wil dan afsluit met Psalm 127 vandag en onthou die psalms waarmee ons besig is, Psalm 120 tot 134 is almal pelgrimsliedere. Nou Psalm 127 is baie bekend. Opskrif: as die Here die huis nie bou nie. Die bedoeling is natuurlik, alles is verniet as die Here nie by ons teenwoordig is nie. Of dit nou letterlike huis is, of dit nou die geestelike huis is waaraan ons almal bou. Hierdie lied geef ons 'n baie goeie voorbeeld van hoe spreekwoorde en segswyses wat op die alledaagse lewe betrekking gehad het, in 'n groter geheel saamgevoeg kan word, sodat dit die daaglikse doen en late ook van Christene kan beskryf in ons geloofslewe. Kom ek kyk na die eerste twee versies. As die Here die huis nie bou nie, swoeg die wat daaraan bou te vergeefs. As die Here die stad nie beskerm nie, waak die wat dit beskerm te vergeefs. Te vergeefs dat jy vroeg opstaan en laat gaan slaap om uit moeite 'n bestaan te maak. Vir die wat hy liefhet, gee die Here dit in hulle slaap. Met ander woorde, luisteraar, die digter beklemtoon in hierdie eerste twee verse twee dinge, naamlik die Here regeer. En die tweede ding, die Here voorsien drie terreine van die lewe: die huis, die stad en die arbeid. As dit nie daar was nie, sou ons moes sê alles is te vergeefs sonder God. Nou kan ons sê alles is die moeite werd as ons saam met die Here aan die hand van die Here ons dagtaak uitvoer, al is dit hoe moeilik, al slaan teestand en die golwe van miskenning ons soms om. Saam met die Here is dit alles die moeite werd. Luister hoe gaan hy voort in vers 3. Seuns is geskenke van die Here, kinders word deur hom gegee. Soos pyle in die hand van 'n kruisman, soos die seuns wat gebore is toe hulle vader nog jonk was. Dit gaan goed met die man wat sy pylkoker so gevul het. Sulke mense het niks te vrees as hulle met die vyand in die stadspoort onderhandel nie. Nou ja, natuurlik sal jy weet die stadspoort was die plek waar die hofsaake verhoor is. Gaan kyk maar in Deuteronomium 21 vers 19. Hier kon die seuns dan hulle pa bystaan. Nie net met hulle liggaamskrag nie, maar ook met die lewer van die regte getuienis teenoor die leuns van die teestanders. Wat dit betref, het die psalmdigter 'n sterk vertroue in die loyaliteit van die huisgesin. Daarom sê hy, gebruik hy hierdie dit gaan goed toesegging wat ons daar in vers 5a kry. Dit gaan goed met die man wat sy pylkoker so gevul het. Nou, wat sou die betekenis van Psalm 127 wees? Ek dink ons kan dit soos volg saamvat. Daar's vir hierdie digter 'n sekere orde hier in die lewe. Die basis hiervan is die plek wat God in die totale lewensopset moet kry. Daarsonder, as die Here nie sy regmatige plek ook in die maatskappy kry nie, luisteraars, dan is alles te vergeefs. En daarom is die woordjie te vergeefs ook in 'n sekere sin die sleutelwoord van die Psalm. Ons leer in hierdie Psalm twee dinge oor God. Eerstens, hy regeer die wêreld en die mense se lewe, en tweedens, hy deel sy seëninge uit aan mense volgens sy eie goeddinke. En hoekom sou die Here dit doen? Sodat die mens nie enigeen van die Here se prestasies aan homself sal toeskryf nie. En tweedens, sodat ons niks moet onderneem uit eie krag en eie moed sonder die Here nie. Hoe lyk jou lewe, mag ek vra, liewe luisteraar? Ek groet jou tot volgende keer in die wonderlike naam van ons Here. Tot dan. Totsiens.